ušla. Bu dəfəki qonağımız incə sənət adamıdır. Azərbaycanın məşhur rejissoru Ədil İskəndarovdan dərs alıb. Arada qısa fasiləni nəzərə almasaq, institutu bitirdiyi vaxtdan 1978-ci ildən indiyədək Akademik Milli Dram Teatrı dişləyir. Teatr, kino və televiziya fəaliyyəti, saysız hesabsız rolları haqqda danışmağa zamanımız yetməyəcəyini nəzərə alıb, əlavə heç nə deməyəcəm. Necə deyərlər, vaxtın qalanını onunla birlikdə xərcləyəcəyik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti prezident təqaüdçüsü Azərbaycanın xalq artisti Nurəddin Mehdixanlıdır. Nurəddin müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz.
Deməli, Cəlilabadın Tahirli kəndi.
Tahirli kəndindən. Sərhəd kəndi.
56-cı il.
56-cı il oktyabrın 6-sı.
Oktyabrın 6-sı.
6-cı gün.
6-cı gün.
Xatalı gün.
Mən də oktyabrdan. Haa,
çox gözəl.
Tərəzi sayılırsınız, nə o?
Tərəz.
Tərəzi.
Tərəz.
İşləriniz necə gedir?
Məmləkətin işləri kimi. Yaşadığımız cəmiyyətin işləri kimi.
Məmləkətin, cəmiyyətin işləri necədir?
Mənim işlərim kimi. Səhəri var, günortası var, axşamı var, gecəsi var. Çətinliyi, asantılığı var, pullu günləri var, pulsuz günləri var. Sənət gördüyün işə görə özündən fəxr elədiyin gün olur. Etdiyin hansısa səhvə günaha görə özündən zəhlən gedən gün olur. Yəni belə, normal insan həyatı, normal cəmiyyətlərdə proseslər necə gedirsə, bizdə də, məmləkətdə də o cürdür, yaşayırıq.
Nurəddin müəllim, bunun bu səhəri, günortası, axşamı deyirsiniz, hansı vaxtı daha yaxşıdır? Sizin üçün məqbuldur da, belə deyək.
Mən həmişə dan yerini çox xoşlamışam. Səhərin açılmağına. Çünki hər səhərin açılmağı insanın dünyaya yenidən gəlməsidir. Hələ var, dünyanı hələ dağıtmayıblar. Hələ bir gündə yaşayacam. Bax, bu gündə doğdu. Bu gündə dan yeri qızarır, birazdan günəş çıxacaq. Yəni, mənim ən çox sevdiyim vaxt həmin o dan yerinin qızarmasıdır, səhər günəşin çıxması. Bəlkə ondan irəli gəlir ki, mən səhər-səhər, dan yeri qızaranda dünyaya gəlmişəm, doğulmuşam. Və bəlkə də ondan irəli gəlir ki, axşamın qürubunu xoşlamıram.
Niyə? Nə gətirir o sizə?
Axşamın qürubunda bir ayrılıq var, bir hüzün var. Düzdür, qaranlıq gəlir, gecənin də öz həyatı var. Amma mənə belə gəlir ki, insanlar, yəni işığı sevən, gözəlliyi sevən, təbiəti sevən, rəngləri sevən, İnsanlar daha çox gündüzü xoşlayırlar.
Var mı sevməli gündüzlər?
Mən gündüzün hər şeyini sevirəm. Axşamın qürubuda, günəşin qürub eləməsində bir ölüm var. Yəni, işi olmayan yerdə həyat uzun müddət ola bilməz. Bu mənada bir ayrılıq var. Bu daha çox tənha adamlar üçün biraz üzücüdür. Onlar istəmirlər ki, axşam gəlsin. Onlar bu təbiətdən, ən azı bu insanlardan, baş verəni bu rəngarənglikdən ayrılmasınlar. Axşam gedib bir köşəsinə, otağının bir ikincinə sığını, burada tənhalıqda qalmasın.
Niyə tənhasınız, Nurəddin müəllim? Nə sizi tənha elədi? Və yaxud kim?
Hər halda dünyanı istədiyin kimi görməyəndə, insanları nə üçün yarandın, yer üzünə nədən gəldin o missiyasını anlamadığını görəndə, insanlardan uzaqlaşırsan, və təbiətə sığınırsan. Açığını söyləyim, mən insanlardan daha çox dənizi xoşlayıram, dənizi sevirəm, təbiəti sevirəm. Mən bir ağacla oturub söhbət eləyə bilərəm. Mən dənizlə oturub söhbət eləyə bilərəm. Mən üzbəüz bir canavarla oturub söhbəti üzbəüz dayanaram, ona sözümü deyərəm, o məni anlayar, amma bəzən insanlar var ki, onlar insan olduqlarını anlamırlar. Bu kimi şeyləri görəndə mən insanlardan uzaqlaşırsan və həmin o öz bir dünyan var ki, sən orada yaşayırsan, istəmirsən ora ləkələnsin, çirklənsin. Yəqin ona görə bəzi insanlar tənhalığa çəkilirlər. Mənim kifayət qədər dostlarım var, belə deyə milyonlarla tamaşaçım var. Əfşarın Mehdixan qolundanıq. Biz elə ucuca tutsun, elə Cəlilabadın özündə bir 15 min, 20 min ancaq elə mənim öz qohumlarım da, amma sırf bizim ailə ilə, məsələn, biz 17 uşağı, biz 7 qardaş, 10 bacıyıq. İndi təsəvvür eləyim, mənim bacımın nəticəsi var. Yəni, ətraf çox, ailəm var, uşaqlarım var, övladlarım var, amma bununla belə, mənə belə gəlir ki, insan tənhadır.
buna bir səbəb də bayaq dediyiniz kimi adamların nəfsi özünə aparması filan. Bəlkə elə qoy o cür olsunlar. O da onların həyat tərzidir. Belə deyib onları bağışlamaq olar mı?
Dünyanı başlı başına bırakmaq olmaz. İnsanların özlərini də. Yəni bu dünyanı bir kainatı bir yaradan var. Dünyanın bir nizamı var. O nizam pozulanda çox böyük fəlakətlər baş verə bilir. Biz bilmirik. Bəlkə bizə qədər bir dəfə qiyamət qiyam eləyib, dünya dağılıb və bu dünya yenidən qurulub. Əgər heyvanlar bu şəkildə müəyyən bir təbiətin nizamına uyurlarsa, nədən dünyanın əşrəfi deyilən insan bu nizamlara uymasın? Biz o nizamlara uymasaq, sonumuzu yaxınlaşdırarıq.
Mənim, dediniz ya, axşam qrubunda bir ölüm var. Qorxursunuz mu ölümdən?
Birisi həyatın nə olduğunu anlayan adam ölümdən qorxmaz. Bəli, təbii ki, qorxu var. Ondan irəli gəlir ki, mən hələ həyatın nə olduğunu dərk eləməmişim. Yəqin ki, insan onu anlayanda çox rahatlıqla bu dünyadan ayrılır. Yəni, o insanların ki, ruhu nəfsinin əsiri deyil, onlar bu dünyadan çox rahatlıqla ayrılırlar. Rüstəm Behruddin gözəl bir şeiri var, deyir ki, alçaq da sən, uca da sən, cavan da sən, qoca da sən, sən hər şeydən ucadasan ölüm, xoş gəldin, xoş gəldin. Bilirsən, ölümə xoş gəldin deməyi bacaran insan ölümdən qorxmur. Ölümə xoş gəldin deməyi bacaran millət əbədi yaşayır. Ona görə, nədən qorxum o dünyaya getməyə, əgər mən bu dünyada xeyirxahlıqla məşğul olmuşamsa, torpağıma, millətimə sədaqətli olmuşamsa, deməli, məni yaradanın huzurunda da mənim qorxacaq bir şeyim yoxdursa, mən ora getməkdən nədən qorxum?
Getdiniz birdən orada dedilər ki, sən demə, siz bilən kimi yaşamaq lazım deyil imiş. Onda necə?
Bilirsiniz, bu təbiətdə qarışqa ilə filin, canavarla aslanın payının necə bölüşdüyünü görəndə, deyilsən ki, bu dünyanı bir yaradan var. Əgər bu tarazlığı yarada bilibsə, onun tərəzisi əyri ola bilməz. Yəni, insanın içində bir ilahilik var, bir şeytanilik var. Və bu küllü kainətin yaranışında insan əli olmadığından o tərəzi orada düz vurur. Ona görə, o dünyada mənə nə deyəcəklər filan, mən burada insan kimi yaşamaq istəyirəm və hesab edirəm ki, bu cür yaşamaq lazım. Çünki atam mənə bunu belə öyrətdi. Yəqin atama da atası belə öyrədib və elə əslində yer üzündə insanın missiyası, insanın xidmətində durmaqdır, insan kimi. İnsanın nə üçün gəldiyini insana anlatmaq missiyası var, insan ondan məşğul olmalıdır.
Mənətdə müəllim, Əzullah kişi, hə?
Bəli.
Bir heyli uşağı dolandıra bilirdi, yoxsa yox?
Çox rahat. 17 uşaq böyüdüb mənim anam və atam onlara tərbiyə verib, onları böyüdüb. Mən bunun sirrini bilirəm.
Nədir o?
Birincisi, dünyaya insan gəlməmişdən qabaq onun ruzusunu Allah Taala bu dünyada vermiş olur. İkincisi, sən əgər bir millət olaraq yaşamaq, var olmaq istəyirsənsə, nəslinin artmasına çalışmalısan. Üçüncüsü, mən özümü anlayandan gözümü açan gündən evdə bir şey gördüm. Bir nizam, bir qayda qanun, böyük, kiçik yerim. Hər gün tezdən hər kəs yerindən qalxardı, biri sürünü çölə çobanı ötürərdi. Bacılarım orada gedərdilər, nə bilim, qoyunları sağardılar filan. Bu bir böyük qardaşım çox gözəl atlar saxlayardı, ciz, qaçış atları. Onları çıxardardı çölə filan. Biz dəftər kitabımızı hazırlardıq, əlimizi yuardıq filan, dərsə gedəcəyik. Saat 8-in yarısı hamı gəlib əyləşərdi. Axırda atam gəlib əyləşərdi. Atam əlini süfrəyə uzadardı. Süfrənin birinci tikəsini evin ən kiçik uşağına verərdi. Ailə hər gün 3 dəfə süfrə başına toplanırdı. Və o süfrədə hər kəsin payı var idi və hər kəsin haqqı var idi. Yəni, bir ailə nizamı vardı, bir ailə idarəçiliyi var idi. Və mənə belə gəlir ki, zəhmət olan yerdə bərəkət də var. Bizim böyük təsərrüfatımız var idi. O təsərrüfatı biz idarə edirdik. Və mən orta məktəbi fərqlənmə atestatı ilə qutarmışam. Və mənim anam vaxtı ilə savadsızlığı ləğv eləmə kurslarında dərs deyib. Azərbaycan dili ədəbiyyatını. Bizim evimizdə hər 6-cı gün axşam oxu günüydü. Yəni bu Türk ailəsinə məxsus idarə etmə sistemidir. Və buna görə də həmin 17 uşağın əksəriyyəti ali təhsil alıb, hamısının ailəsi var. Biz böyük bir nəsilik.
Kimdir Mehdixanlılar?
Mehdixanlılar Türk dünyasının tarixində çox böyük xidməti olan əfşar Türkün Əfşar qolunun övladlarıdırlar. Biz o qoldan gəlmişik. Biz ulu babamız Qulu bəy Əfşardan bərini tanıyırıq. Şəcərimiz məlumdur. Qulu bəy Əfşar Məhəmməd Şah Xudavəndanın qorçu başçısı olub. İndiki dinləndirsə Şah Qvardiyasının rəisi olub. Bu elə bil atadan atıya ötürülmə şəkildə bunlar döyüşçülər olublar. Həmin o xətlə gəlirik Mehdixanlı qolu. İndiki İranın, İran deyilən ərazidə o taydadır mənim babamın qəbri. Mehdixanın qəbri. Babamın adını olan ərazi, torpaqlar, bağlar hamısı orada durur. Və bizdə Ləkin kəndi var, sərhədinin o tayında. Orada elə böyük bir şeydə elə onun adı indiyə qədər Mehdixanlıdır. Babaların o taydan gəliblər bura. Atamın atası çox dəliqanlı bir olan olub. Orada qan düşmənçiliyi filan olub. Bunu öldürməsinlər deyə Mehdiqulu babam Fərzi bəy gətirib bu taya. İndiki bizim yaşadığımız həmin tahiri mənim ulu babalarımın qışlaqları olub. Buradan yaşayıb, sonra ara bağlayanda bunlar bu tayda qalıb. Mənim heç yadımdan çıxmır. Atam bizi hər Novruz bayramında aparırdı. Bizim orada Qazan köşkü deyilən bir yer var. Həmin Qazan köşkündən o tay görünür. Babamın sərdabəsi görünür. Çox yaxındır. Kəndi görünür. Atam özündən molla aparardı. Və hər Novruz göstərirəmişə ki, oy babamızın kəndidir, onun torpaqlarıdır, onun sərdabəsidir, o torpaqlar bizimdir. Hər il ocaq qalıyırdı orada, ocağın başında otururduq, molla Yasin oxuyurdu və biz otaya baxırdıq. Yəni insan nəslinin kökünü tanımalıdır. Atam rəhmətə getməmişdən bir il qabaq, mən artıq institutda oxuyurdum, Bakıya zəng elədi, dedi ki, gəl səninlə söhbətim var. Mən getdim kəndə, görüşdük. Bu hər şeyi danışmışdı, yəni bilirdi, amma axşam saat 11-dən başladı, saat 5-ə qədər biz hardan gəlmişik, kimlərik. Bunların hamısını dedirtdi və yazdırdı. Yaz, mən də yazdım. Qəribə deyil, elə bir hiss edibmiş ki, vidalaşacaq, o şeyləri bir də mənə yəni, dedi. Onu da deyim ki, yəni o sovetləşmə dövründə bizim nəslimizin kişi tayfasının 70%-ini qırıblar, sürgünə göndərilib. Yəni nəslin başına çox bəlalar gəlib, bilirdik. Bəlkə də ondan irəli gələn çox şeylər var ki, mənim sonra dünya baxışımda o çox şeyləri dəyişdi. Və mən başladım ciddi şəkildə bu tarixlə maraqlanmağa və mən həmişə fəxr eləmişəm ki, Azərbaycan Səfəvi dövlətinin qurulmasında Türkün Əfşar qulu da iştirak edib və mən də o nəsildən gələn bir övladım. Türkəm təpədən dırnağa qədər 7 arxa dönənim Türkdür.
Əfşarların bir qolu Mehdixanlı sonra gəldi Cavad xan oynadı.
Bəli.
Bu şəcərə hansısa köməklik göstərirdi Cavad xan oynamağa?
Təbii. Qacar boyu və çox doğma bir qoldu. Və bilirsiniz ki, Cavad xan da Qacardı. Ziyad xan oğulları. Çar Rusiyası dövründə də, Sovet dönəmində də Cavad xan qadağan olunmuş mövzu olub. Nə yaxşı ki, Azərbaycan müstəqilliyini qazandı. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində çox böyük xidməti olan Heydər Əliyev Cavad xanın qəbrini bərpa elətdirdi. Və bugünkü prezident, cənab İlham Əliyev, Cavad xanın qəbrinin üstündə məqbərə tikdirdi. Və Cavad xan filminin çəkilməsinə dövlət tərəfindən maliyyələşdirdi. Və nəhayət Allah qismət elədi ki, mən gəldim o yerə çatdım ki, filmdə Cavad xan obrazı mənə tapşırıldı. Bu hər aktyora qismət olan bir xoşbəxtlik deyil. Mən Cavad xanı oynamamışam, qardaş. Mən Cavad xanı yaşadıqlarını, ağırlarını 204 ildən sonra özümdən keçirdim, onları yaşadım. Əslində 204 ilin həsrətlisi kimi biz bir-birimizə qovuşduq. Mən bunu hiss edirdim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Nurəddin Mehdixanlıdır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Nurəddin bəlim, sizin haqqınızda məlumatlarda var ki, görkəmi gözə gəlimli, belə deyək də. Bax, bu gözə gəlimlilik səhnədən kənarda sizə nəsə verdi, yoxsa yox? İşinizə yarayıb hər halda.
Uşaqlıqdan biz hamımız demək olar ki, yəni at belində böyümüşük, təbiətin qoyununda böyümüşük. İdmanla filanla zadla məşğul olmuşuq. İndi hansısa şəkildə belə formalaşıb bizim, yəni fiziki zahiri görkəmimiz filan zəb. Amma zahiri görkəm ötəri bir şeydir.
Amma ötəri bir şeylə deyək
ki, amma iç, olur, için formalaşdırdığı görkəm, o daha maraqlı bir görkəmdir. Nə deyim, yəni olub.
Nə deyim, çox deyirlər, televizorda da hərdən deyirlər, gözəlliyi necə hamı deyir, daxili gözəlliyi, amma mənim maraqlandığım odur ki, bax o görkəmdir ki deyirlər, onlar kimisə fəth eləməyə şərait yaradır. Və olurdu belə şeylər.
Olur, indi bir şey də var da, deyir insanı paltarı ilə qəbul edirlər, ağlı ilə yola salırlar. Bu mənada gözəl bir oğlan yaxın bir qızla, nə bilim, qız vurular buna, gələr arxasınca sonra keyfiyyətsiz bir adam olduğunu görəndə qaçar onunla. Amma bir də var ki, gələ bağlana və
siz ağrınızla yola salan olub, yoxsa yox?
Mənim çox dəli sevdalarla dolu bir gəncliyim olub. Təbii ki, məndən xoşu gələn qızlar olub. Mənim də xoşum gələn qızlar olubdu. Yəni, mən gözəlliyi sevən adamam, amma təkcə zahirisinin yox. İnsanın danışığı da gözəl olmalıdır, insanın fikirləri gözəl olmalıdır, ondan danışmaq maraqlı olmalıdır sənin üçün. Sən hər gün onu kəşf eləməlisən.
Evet, nə deyim? Maraqlıydı.
Çox.
Hansı gedəcək sizinlə bax axıra qədər? Var idi mi belə bir şey? Yaddaşda gedir.
Məni duyğulandıran qızlara çoxlu şeylər yazmışam. Və təbii ki, biraz da gənc vaxtından biraz şöhrət, tanınmaq filan zət. Yəni o zaman o çox xoş idi. Amma eyni zamanda problemlər də yaradırdı, təbii. Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb o mənada. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız, yəni?
Ya, işıq xoşlayıram, niyə? Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir, çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini qırır. Səni sevirlər, amma sən onu sadəcə olaraq ya bir dost kimi baxa bilirsən və yaxud onun duyğularına cavab vermirsən, bundan kiminsə ürəyini qırırsan, qarğış sahibi olursan, mənim bir şeyim vardı, mənim ömrüm talə yağışı, mənim ömrüm arzusu gözündə qalan qız qarğışı. Yəni... Bu şeyləri sonra fikirləşirsən, biraz ağırlıq verir o sənə, biraz deyirsən, mən niyə belə elədim, bu belə olmamalıydı filan, amma gözəl duyğularda olur, həmişə xatırlanır. Mən açıq söyləyim, mən dəli kimi sevdiyim qızla da evləndim.
Sizi evlənməyə vadar edəcək adamla evləndiniz də, hə?
Təbii. Yəni, mən gec evləndim, mən 30 yaşında evləndim, çünki məni inandıra biləcək. Mənim hisslərim və duyğularım təbii ki, daim olacaq bir adam çıxmalıdır qarşıma. Ailə ömürlük bir seçimdir. Sən bütün ömrünü bir insanla yaşayacaqsan. Hər gün ondan danışacaqsan. O sənin anava gəlin olacaq. O sənin ocağı yandıracaq insanları bu dünyaya gətirəcək. Onun kifayət qədər ciddi bir seçimdir. Hətta elə anlar olub ki, son nöqtədə belə mənə imtina eləmişəm tutaq ki, artıq nişanlanırıq filanca, görmüşəm ki, yox, bu deyil, bu axtardığım bu deyil. Amma Allah Taala gətirdi mənim qarşıma, yəni o axtardığımı çıxartdı və Allah'a çox şükür eləyirəm ki, seçimimdə yanılmadım.
Öyrətdim mənim, seçiminizdə yanılmadığınıza görə sizi lənət deyən oldu?
Təbii ki, Allah bilir nə qədər. Misal üçün, pəncərədə işıq tamaşasında oynayandan sonra bir ayda 2800 məktub almışdım. Təsəvvür edirsiniz? 2800 Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində.
Nə yazırdılar?
Nə yazmırdılar orada? Xüsusən qızlar.
Öyrətdim mənim, söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, peşmançılıq keçirdiyin anları da olur günün, fəxr elədiyin anları da olur. Ümumən götürəndə hansı çox olur sizdə?
Valla, nə tərəzi var onu ölçəsən. Nə o günləri yazmamsan ki, hər gününü ki, sayəsən hansı çoxdansa azdır. Amma qarışıqdır. Yəni, açını söyləyim ki, mənim həyatım asan həyat olmayıb. Mənim çox çətin bir həyatım olub. Mən maddi və mənəvi problemi olmayan, ehtiyacı olmayan bir ailədə böyümüşəm. Amma mən Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsindən imtina eləyib, İncəsənət İnstitutuna gəldiyim aktor olduğuma görə, atam məni evimizdən qovub, 16 yaşında olan Bakı şəhərində mən hər cür yolun sahibi ola bilərdim. Amma mənim təbii ki, yəni o aldığım bir inad, bir tərbiyə var idi ki, yəni o mənə kömək oldu. Yəni seçimi mən eləmişdim, buna görə atam mən evdən qovdu. Və mənə dedi ki, get, nə zaman acından ölməyə başlayarsan, nə zaman oradan çıxıb gələrsən, təzədən universitetə qayıdarsan, o zaman sənin üçün hər şey var. Amma yox, mənim dediyimi eləməsən, mənim sənə doğulum yoxdur. Mən də dedim ki, mən sənin oğlunamsa, mən sənin yava dilənməyə gəlməyəcəm. Biz bu cür ayrılmışıq atamdan Bakıda. Bakıda Kama küçəsində bizim çox qədim bir evimiz var idi. mən keçdim kirayədə yaşamağa. Oxuyurdum institutda heç kim, yəni mənim qardaşım da oranı qurtarmışdı. Hamı bilirdi, arın, arxayın, yəni təmin olunmuş filanzə. O zaman xalq teatrına gedirdim dərnəyə. Orada bizdə uşaqlar vardı və yaşlı adamlar vardılar. Bunlar dərnəyə xalq teatrına gəlirdilər ötməli. Sonra da axşam arasa gedirdilər. Bir gün dedilər ki, yəni bura maraqları üçün gəlirlər. Və axşam da saat 11-dən sonra bu dəniz limanı yoxdur mu vağzal? Orada yük gəmiləri gəlir, vaqonlar gəlirlər. Orada boşaldırlar. Bunlar axşamda 10 manat, 15, 20 manat pul qazanırlar. Bu mənim yadımdaydı. Mən institutda birinci kursda axşam saat 11-dən sonra gedirdim orada yük boşaltmağa. Fiziki cəhətdən təbii ki, yəni problem yox idi. Əvvəlim, birinci gün 5 manat, sonra nə bilim 7 manat, 10 manat filan, sonra qəribə və ondan sonra bir proses başladı. Yəni, bunlar mənə çox işləməyə qoymurdular. Biraz sizin söylə dedik, ged orada çay hazırla filan, biz gəlirik sən elə. Və gördüm, mənə artıq pulu verirlər. Mən deyim, yox, mən iş dedi ki, yox, sən aktor olacaqsan, biz sənə baxacaq filan filan. Hiss edirdim ki, bunlar istəyirdilər ki, mən burada az olum, pulda yəni olsun, yəni dərsimi oxuyum. Və mən birinci dəfə televiziyaya çıxanda getdim onlara xəbər verdim ki, filan gün mən televiziyaya çıxacağım, şeir deyirdim. Və həmin gündən sonraki axşam mən gəldim gördüm, o daxma kimi belə yer vardı, oturub yemək. Orada bunlar süfrə açıblar, mənim üçün qonaqlıq düzəldirlər və bunlar birisi necə baxırdılar mənə. Mən özüm də çaşmışdım bunların bu cür münasibətinə və onlar məni o gündən sonra ümumiyyətlə işləməyə qoymadılar. Və mən də müəyyən bir müddətdən sonra artıq mən yəni televiziyaya da o zaman pul verdilər və mən təhsilimi, bilənimi davam elətdirdim. Çətin, ağır, əlləri qabarı tələbə idim mən. Ona görə də xoşum gələn qızın bu əynimə, başıma, qabarı əlimə baxıb məndən uzaqlaşmağı da olub. Birinci kursda, yəni hələ əvvəldir də ad günü keçirərdilər uşaqlar. Hələ bir-birimizi o qədər yaxşı tanımırıq. Əyin başlarına görə ad gününə dəvət eləyərdilər evlərinə filan bir-birlərini. Mən o dəvətlilərin sırasında olmazdım.
Təsir eləyirdi.
Təbii təsir eləyirdi. Gündüz gəlirdim dərsə, patok olanda da, yəni o tarix filan zəd, mən orada arxa cərgədə otururdum və yatırdım orada ki, axşam gedəcəm işləməyə də. Amma bunlar bilmirdilər ki, mən işləyirəm, gizlədirdim hamıdan da. Sadəcə olaraq, yəni bunlar çıxırdılar, gedirdilər axşam şəhərə gəzməyə çıxırdılar, mən həmişə deyim, yox, mənim işim var filan, o birisi, bu birisi, yəni belə deyə də özlərindən gördülər ki, mən bunların oturumu, bu özlərindən saymadılar məni, yəni belə, bu şəkildə. Amma artıq ikinci kursa keçəndən sonra belə bir vəziyyət yarandı ki, hamı mənim yanımda dayanmağı özünə fəxr bilirdi. Məndən danışmağı özlərinə fəxr bilirdi. Süfrələrinin başında məni görməyi istəyirdilər. O zaman mən də müəyyən bir müddətdə elə bil ki, onun acığın çıxırdım. Baxaram. Sonra gördüm ki, yox, əgər onlar bu cür olub, mən niyə bu şəkildə olmalıyam? Təbii ki, sonra mən insun ən sevimli tələbəsi idim, çünki mən artıq böyük səhnəyə çıxırdım, dövlət tədbirləri aparırdım.
Tamam,
başqa bir aləm idi.
Kinli deyilsiniz.
O baxır nəyə kinli?
Ümumiyyətlə.
Yəni, o dosta, ya, o tələbə yoldaşlarım indi mənim canım ciyərimdilər. Nə dəxli var nə zaman, nəsə olub. Bağışlanan şeylər var, amma keçilə bilməyən günah var. Mənim dövlətimə, mənim millətimə, mənim ailəmə, şərəfimə və ləyaqətimə toxuna biləcək şey etmiş adam, millət, xalq mənim əbədi düşmənimdir. Bu bir mənalı şəkildədir. Bir mənalı. Amma insani günahlar var, yəni nə bilim, filan rolə mən çəkilməli idim, gedib orada mənim əksimə danışıb tutaq ki, özü çəkilib filan və yaxud dalaşmışıq. Bunlar xırda şeylərdilər. Yəni bunlar bağışlanası şeylərdilər. Elə şeylər var ki, onlara bağışlamaq olmaz. Bağışlamaram, o mənada bəli. Kinliyəm özdəki canavar kimi kinliyəm.
Nurəddin müəllim, insanlar sizi nəyə görə bağışlasınlar?
Əgər bir gün mən milli mənsubiyyətinə, kökünə, əxlaqına, adət ənənəsinə xəyanət edəcək dərəcədə dəyişmiş olsam, haqqı qoyub nahaqqın yanında olmuş olsam, düzü qoyub ərinin yanında olmuş olsam, məni heç kim bağışlamasın. Heç kim.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm ki, siz məni dəvət elədiniz, söhbət elədik. Mən sizə deyim, mən bilmirəm mən necə söhbət üçün, necə tərəf müqabiliyə müsahibəm. Amma açığı, siz çox maraqlı adamsınız, çox maraqlı müsahibsiniz. Sizlə bəlkə bir ilə günlərlə də söhbət eləmək olar. Təşəkkür edirəm.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi bu sayını da yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.